kukuwezesha kukutana tena siku hii ya leo. Nami naamini kwamba una furaha katika moyo wako kwa ufahamu ya kuwa neno la Mungu ambalo ni tumaini letu li tayari kukufikia. Na kabla ya kupokea somo letu la leo kutoka kwenye Biblia, barikiwa kwa wimbo ufuatao, kisha mchungaji Geoffrey Wanjala Munyalo atatuletea somo lenyewe. Karibu.
Kwamba rafiki msikilizaji mzima. Nami namshukuru Mungu aliyetupa wasaa huu ili tuendelee katika ushirika wetu wa kujifunza kutoka kwenye neno takatifu la Mungu ambalo ni Biblia. Kwenye kipindi kilichopita, tulimalizia hotuba hiyo ya mlima wa Mizeituni kwa ufahamu kwamba tuahitaji kuwa watumwa au watoto wa Mungu walio waaminifu katika kila jambo linalotupasa, kumpenda Bwana kwa hayo tuyafanyayo na kuwa na ule utayari wa kuja kwake. Tuendelea na somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 25 ya kitabiki cha Injili ya Mathayo, tukianzia aya ya 31 hadi sura ya 26 aya ya 32. Neno la Mungu kwenye aya ya 31, Yesu aendelea akinena, naye asema hivi: hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Katika sehemu ya maandiko, kama vile tumejifunza, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akiwatahadharisha watu wa Mungu ili wajiweke tayari kwa kurudi kwake mara ya pili. Wakati ule wa dhiki kuu, mataifa watapata fursa nyingine ya kusikia na kupokea ujumbe wake Mungu. Ndipo saneno la tufahamisha kwamba injili ya ufalme itahubiriwa katika mataifa yote. Na wakati ambapo injili hiyo itahubiriwa, kuna mataifa na watu watakaokosa kupokea wajumbe wa injili hiyo ambao waitwa nduguze Kristo. Kwa kukosa kuwapokea, wao watakuwa wamekosa kumpokea Kristo mwenyewe. Hotuba hii ya mlima wa Mizeituni, unapoisoma na kusikia kwa umakini, yamalizia wakati ambapo Kristo atakuwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi, akitawala ulimwengu wote. Kutawala kwa Kristo ndio ujumbe wa kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, na ndio ujumbe wa neno la Mungu nzima, yani Biblia. Hukumu itakayokuwepo siku hiyo itakuwa juu ya mataifa, kwa kuwa mataifa yote yawajibika mbele zake Mungu. Na kama ufahamuvyo, mataifa yapo kwa kuwa watu binafsi ndio wayafanya mataifa kuwepo. Neno la Mungu kwenye aya ya 32 yasema hivi: na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ni kawaida ya Biblia, msikilizaji, kutaja mataifa kuwa hao wasio Wayahudi. Hili ni kama vile waweza kusoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 21 aya ya 24 na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 16. Lakini kwa kuwa Kristo ataja kuhusu mataifa yote, ni lazima Wayahudi wawemo humo pia. Uwezekano ni kwamba Kristo anena kuhusu wote watakao kuwepo katika dunia atakaporudi mara ya pili na kuudhibitisha ufalme wake. Wakati huo, kila mtu atakuwa amesikia injili hiyo ya ufalme licha ya dhiki watakayokuwa wameipitia. Kwenye aya ya 33 na 34, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume: njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Aya ile ya 31, ndugu msikilizaji, ilitangulia kunena habari ya kuja kwa mwana wa Adamu, na hiyo ya 34 yanena habari ya mfalme. Hili ni sambamba na hilo lililopo kwenye kitabu cha nabii Danieli, ambapo mwana wa Adamu alimwendea yule mzee wa siku ambaye ni Mungu Baba, na kupokea mamlaka na uwezo na ufalme. Kusudi lake kuwagawanya wanadamu katika makundi mawili ni kubainisha kati ya hao watakaoingia katika ufalme ule na wale watakaoachwa nje. Naye Mungu Baba awabariki baadhi yao kwa kuwaruhusu waingie katika ufalme wake. Urithi wao utalingana na utumishi wao kwa Mungu wakati ule wa dhiki kuu. Bwana Yesu aelezea kuhusu ufalme huo kwamba Mungu Baba aliwaandalia tangu kuumbwa ulimwengu. Maneno hayo yatufahamisha mara moja kwamba mpango wa milele wa Mungu ni kwamba Masihi atawale juu ya wanadamu wote. Ni dhahiri ya kuwa wakati ufalme huu utakapoimarishwa, ahadi nyingi alizoahidi Mungu zitatimia. Ahadi hizi zipo kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, aya ya 15, na kwenye sura ya 12 ya kitabu hicho cha Mwanzo, aya ya 15, 17 na 21. Kisha kwenye kitabu cha Samueli wa pili, sura ile ya 7 aya ya 12 hadi 16, na Ezekieli sura ya 34 aya ya 20 hadi 31, ukigeukia pia kwenye Yeremia sura ya 31 aya ya 31 hadi 40, pamoja na kitabu cha nabii Zekaria sura ya 10 aya ya 5 hadi 12. Hizi ni ahadi alizonena kwa Adamu na Hawa, Ibrahimu, Daudi na kwa taifa hilo la Israeli. Kwenye aya ya 35 hadi 40, mfalme anena na hao waliobarikiwa na kuambia hivi: kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapo mjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona u mgeni tukakukaribisha au u uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona u mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, Amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mazungumzo haya ambayo Kristo alikuwa kinena yatupa msingi au kanuni ya hukumu ya wakati ule. Hao wadogo, naamini kwamba ni wale Wayahudi waliotiwa muhuri, ambao idadi yao ni 144,000, watakaohubiri habari njema ya ufalme wakati huo wa dhiki kuu, pamoja na wengine watakaokuwa pamoja nao, ila hawatakuwa kwenye idadi hiyo. Ujumbe wao utawaelekeza watu kwa Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, na pia yeye anayeondoa dhambi zao. Lingine pia ni kwamba utawaandaa kwa ajili ya kurudi kwake. Kuna mataifa yatakayokana ujumbe huo, na kwa njia hiyo kumkana Kristo pia. Yule mpinga Kristo atawachinja watumishi wa Mungu na kwa dhulumu vibaya sana. Yeyote atakayepatikana akitoa hata maji ya kunywa kwa wale waumini, adhabu yake itakuwa sawa nao. Ni kweli kwamba kumnywesha mtu kikombe cha maji katika zamani zetu hizi ni jambo lisiloangaliwa kwa lenye umuhimu. Ila wakati huo wa dhiki kuu, itakuwa ni kuyahatarisha maisha yako kwa kufanya hivyo, maana utakuwa umeamua kusimama upande wa Kristo. Hali ikiwa kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, itakuja kutimia kwamba lolote watakalotenda watu katika siku hiyo watakuwa wamtendea Kristo aliye mfalme. Hii ni kwa kuwa hao wajumbe watamwakilisha yeye mwenyewe. Ni kwa njia hiyo ndivyo watu watakaokuwa wamesalia ulimwenguni wakati huo ndivyo watakavyodhihirisha ya kwamba wamepokea na kuamini ujumbe unaohusu ufalme wa Mungu unaokaribia. Watatubu na kumrudia Kristo, nao wataokolewa. Wale watakaokana ujumbe ule, neno la Mungu latuambia habari zao kwenye aya ya 41 hadi 46 kwa maneno yafuatayo. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au umgeni au uuchi au umgonjwa au ukifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, Amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Rafiki msikilizaji, kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma hapa, hasa kwenye aya hiyo ya 46 inayemalizia sura hii ya 25, tuona kwamba mataifa yataingia katika ufalme wa Kristo. Lakini kwa wale watakaomkana Kristo wakati ule, hukumu ndiyo itakuwa sehemu yao. Hukumu hii ni tofauti na hukumu nyinginezo zitakazofuatia baadaye. Sasa twageukia sura ya 26 inayohusu matukio kabla ya mauti ya Yesu Kristo pale msalabani. Katika kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, sura hii ndiyo ndefu kwa zote. Sura hii na hiyo ya 27 ni lazima tujifunze kwa msingi wa hilo lililopo kwenye sura ya 16 aya ile ya 21 ambayo yasema hivi: Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Rafiki yangu, huo ndio msingi wa kujifunza sura zilizobakia. Kile ambacho Kristo atatenda sasa ni kulingana na ratiba yake Mungu. Yeye si muhasiriwa aliyejipata kati ya hao wakuu wa kidini na viongozi wa taifa la Israeli na ule utawala wa Kirumi. Yu usukani wa kile kinachoendelea. Basi ni vema kwetu kuwa na kicho cha Bwana tunapojifunza kutoka kwenye sehemu hii, maana yahusu kwa kila hali wokovu wetu. Neno la Mungu latangulia kwa kutuambia hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili kwa kufungua sura hii ya 26. Sikia, Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku mbili, itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa, asulubiwe. Maneno haya yanayofungua sura hii ya 26, yadhibitisha kwamba, Yesu alikuwa amemaliza kunena kuhusu aliyokuwa nayo kwenye ule mlima wa Mizeituni. Alikuwa amejibu maswali yao yote na pia aongezea jambo jingine, nalo ni kuhusu mauti yake. Aya ya 3 hadi 5 yatuambia kuhusu upande mwingine wa jinsi mambo yalivyokuwa yakiendelea wakati ule. Neno lasema hivi: wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa, wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Kwenye aya ya 2, Kristo aliwajulisha wanafunzi wake kwa mara ya 6 sasa kwamba atakufa kwa mikono ya hao wakuu wa kidini. Miezi 6 mbele ya hapo, alipokuwa kule Kaisaria Filipi, aliwaambia kuhusu mauti yake na kwamba atakufa kwenye siku hiyo kuu ya Pasaka. Ila wakuu wa makuhani walikuwa na mpango mwingine, maana walisema isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Hao waliopanga kumuua kwenye siku nyingine walisema kwamba hawatatekeleza mpango wao kwenye siku hiyo ya Pasaka. Lakini mwenyewe alikuwa amenena tayari kwamba ni siku hiyo kuu ya Pasaka ndipo atasulubiwa na kufa. Na ni kwenye siku hiyo, ndugu msikilizaji, ndiyo Yesu alikufa. Yeye alikuwa kwenye usukani katika kila jambo ambalo lilikuwa likitendeka maishani mwake. Yeye ndiye mfalme katika injili hii ya Mathayo, ila aonekana kuwa mnyonge asiye na msaada wowote, bali yu kwenye usukani kwa kila kinachotendeka. Uchungu na chuki waliokuwa nayo wale adui zake walipanga njama ya kumwangamiza kwa njia yao, lakini hakuwaruhusu kufanya hivyo. Kwa kadiri alivyokaribia msalaba ule, ndivyo utukufu wake kama mfalme ulivyojitokeza. Kwenye aya ya 6 na 7, neno la Mungu lasema hivi: naye Yesu alipokuwapo Bethania, katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Bethania, ndugu msikilizaji, ilikuwa sehemu ya upendo kwake Yesu Kristo, huku Yerusalemu ilikuwa sehemu iliyojaa chuki kwake. Bwana wetu alikaa Bethania wakati ambapo saa yake ilipokuwa imekaribia. Matukio haya ni yale yaliyotendeka katika nyumba ya Simoni aitwaye Mkoma. Kwa nini mtu huyu alitwa kwa jina hilo? Je, alikuwa na ukoma? Naamini kwamba kuna wakati alipokuwa na ugonjwa huo, bali Yesu alimponya, ndiposa aweza kukaa na kuwa na ushirika naye pamoja na waliokuwa katika nyumba yake. Rafiki yangu, tukio hili ni la ajabu. Maana adui zake Bwana waweza kukosa kumjua aliyeponya, aliyependa, aliyelia na aliyehukumu. Lakini Simoni alimjua. Hivi ndivyo ilivyo kwa kila mmoja aliyetakaswa katika damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Yuweza kukaa naye na kushiriki naye. Mwanamke huyu alifika kwenye nyumba hiyo walipokuwa kila na kumimina marhamu ya thamani kubwa kwenye kichwa cha Yesu. Yohana atuambia kwamba jina la mwanamke yule ni Maria. Hilo lipo kwenye sura ya 12 aya ya 3 na 4 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Pia atuambia ya kwamba Yuda Iskariote ndiye alimbugudhi mwanamke yule. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu latuambia kwamba wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingeliweza kuuzwa fedha nyingi wakapewa maskini. Kwa hili ambalo walikuwa kinena wanafunzi wa Kristo, lanikumbusha mengi ambayo baadhi ya viongozi hupenda kunena kuhusu kumaliza umaskini na jinsi wanavyohitaji kusaidiwa, lakini hawafanyi lolote lile. Ni lazima ushuhuda na ushahidi wa moyo wako kuonekana katika hilo unalolitenda, na sio tu maneno yako. Marhamu aliyomimina mwanamke yule kwenye kichwa na miguu yake Bwana kweli ilikuwa ya thamani kubwa, kwani thamani yake ilikuwa mapato ya mwaka mzima ya mfanyakazi. Katika lile ambalo wanafunzi hao walikuwa kinena, sio kwamba hawakuhusika na maskini, bali wakati wa kunena kwao ndiyo haukuwa bora. Na kwa hili sikosi kupongeza au viongozi ambao kwa njia moja au nyingine wamefadhili miradi na kuchukua hatua za kuwasaidia wasiojiweza na watu ambao ni maskini. Kwenye aya ya 10 na 11, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Kulingana na hili ambalo Kristo alinena kuhusu mwanamke huyu, ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji, ya kwamba Kristo alifahamu kikamilifu lile ambalo mwanamke alikuwa akitenda. Lakini huenda yeye mwenyewe mwanamke yule hakufahamu hata kidogo kile ambacho alikuwa akitenda. Hili nakuambia kwa kuwa hilo ambalo mwanamke huyu alitenda ni jambo ambalo lilifanyiwa maiti ya mtu mpendwa tena wa jamii. Yesu Kristo kama vile wafahamu aliuliwa kama mtu mhalifu, na kwa hivyo ingeliwezekana baada ya kufa kwake rafiki zake au wale wa jamii yake kufanya jambo kama hilo. Naye Bwana awakumbusha wanafunzi wake ya kuwa tendo lake ni nzuri na kwamba yupo nao tu kwa muda. Kwenye aya ya 12 na 13 aendelea kwa kusema hivi: maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amina nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Ni ajabu kwamba wanafunzi waliokuwa pamoja na Yesu walikosa kufahamu umuhimu wa tendo la huyu mwanamke. Naye Kristo asema kwamba tendo hilo alilolitenda, popote patakapohubiriwa injili, lazima atatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Nalo hilo ndilo ambalo twalifanya hata sasa. Huyu mwanamke, ndugu msikilizaji, alijihusisha katika mauti yake Bwana kwa kumuandaa kwa maziko yake. Hakuna mtu mwingine aliyepata fursa ya kumpaka Yesu mafuta isipokuwa huyu mwanamke ambaye jina lake twalipata kama Maria. Siku ya Jumapili walipokuja wanawake wale kumpaka mafuta, walipata kwamba Bwana Yesu Kristo hayupo, amefufuka. Iwapo kuna wakati ambao wahitaji kutenda lolote kwa ajili ya Kristo, ndugu msikilizaji, ni sasa, maana baadaye waweza kupata kwamba ulichelewa. Aya ya 14 hadi 16 yasema hivi: wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani. Akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Tendo hili la Yuda, ndugu msikilizaji, ni bovu sana, hasa baada ya kumwona Maria akitenda hilo lililo la kiroho tena la kupendeza. Fedha alizopewa zilikuwa ni kima cha mtumwa ambaye aliuawa na ng'ombe wa jirani yake. Tuona moja kwa moja jinsi watu hawa, yani Yuda na wakuu wa makuhani, walivyomchukulia Yesu kuwa wa thamani ndogo sana. Aya ile ya 17 hadi 19 neno la Mungu lazidi kutuambia hivi: hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Ni kwenye karamu hii ya Pasaka, ndugu msikilizaji, ndipo Yesu atatangaza kwamba mmoja wa wanafunzi wake ndiye atakuwa msaliti wake. Aya ya 20 hadi 22 neno la Mungu lasema hivi: basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa akila, alisema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Jambo ambalo napenda utazame hapa ni hili, ya kwamba katika aya hii, kila mmoja aliyekuwa ameketi kwenye meza usiku ule na Kristo alifahamu kwamba ana uwezo wa kumsaliti. Je, watambua ya kwamba jambo hilo lipo katika moyo wako pia? Hivyo ndivyo tulivyo mwenzangu. Kweli ni kwamba iwapo Mungu ataondoa mkono wake juu yangu, mara moja nitamsaliti, na ndivyo pia wewe waweza kufanya. Ufahamu huu watuamusha kukaa karibu naye katika ushirika wa karibu sana. Hili tutalitenda kwa kulisoma neno lake, kwa nia ya kulitenda na sio kusikia tu. Maana amebarikiwa ni yule anayelisikia neno na kulitenda hilo neno. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, twafarijika katika mioyo yetu kwa hilo ambalo tumejifunza sasa. Ni makuu uliyotutendea kwa kumtuma mwana wako ili afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ufahamu wa upendo wako mkuu kwetu, ombi langu ni kwamba utatusaidia kutenda hayo yatupasayo kwa mfano wa yule mwanamke aliyemimina mafuta kichwani na miguu pake Yesu. Pia tupe ufahamu wa kuelewa linalotupasa kutenda kwa wakati wake, tusije tukapitwa na mapenzi yako katika wakati uliomwafaka. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana haya ambayo nimeyaomba twafikiana naye katika roho moja, kwamba ndilo twahitaji katika maisha yetu. Tusaidie Bwana, maana pasipo wewe hatuwezi lolote. Haya najua kwamba ndio utatutendea, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini ya kuwa msikilizaji, iwapo kuna jambo utakalotenda, ni kuhakikisha kwamba umetenda linalokupasa kwa wakati ufaao. Wanafunzi wa Yesu walikosa hilo ambalo lingekuwa baraka kwao kwa kumtaabisha mwanamke yule. Maneno msikilizaji ni mazuri, ila matendo ndiyo twahimizwa kuwa nayo. Nami naamini kwamba hivyo ndivyo ambavyo utafanya katika maisha yako, yani kulitii neno la Mungu na kulitenda jinsi linavyokupasa. Na kwa hayo, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hadi wakati huo, neema ya Kristo ikuwezeshe katika yote, kwa utukufu wa Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea, na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transwa Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu, na kuomba tafadhali tumia hundi au money order na uiandike kwa Transwa Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.